Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Бъди духовната личност, която искаш да бъдеш». Ще бъде представена от моята колежка Ради и от мен Божидар. В началото на 20-тия век в предградията на Бостън имало приют за душевно болни, който се занимавал с изключително тежки случаи на забавено развитие. Една от пациентките било момиче, наречено просто малката Ани. Тя изобщо не реагирала на хората в приюта. Персоналът опитал всичко, за да й помогне, но безуспешно. Накрая затворили в една килия в мазето на приюта и я отписали като безнадежден случай. Но една красива християнка работила в приюта и вярвала, че всяко Божие създание се нуждае от любов, грижа и внимание. И така тя решила да прекарва обедната си почивка пред килията на Ани, като я четяла и се молила Бог да я измъкне от затвора на тишината й. Ден след ден тази християнка идвала при вратата на малката Ани и четяла, но момичето въобще не реагирало. Минавали месеци. Жената се опитвала да разговаря с Ани, но все едно, че говорила на стената. Тя носила малки неща за хапване на момичето, но никога жестът не бивал прият. Един ден, когато вземала обратно чинията от килията на малката Ани, жената забелязала, че едно парче шоколадов сладкиш липсвало. Насърчена от това, тя продължила да й чете и да се моли за нея. В крайна сметка, малкото момиче започнало да й отговаря през решетките на килията. Скоро, жената успяла да убеди лекарите, че трябва отново да дадат шанс на малката Ани да я лекуват. Извели от мазето и продължили лечението. След 2 години, малката Ани можела да напусне приюта и да заживее като всеки нормален човек. Но тя предпочела да остане. Била толкова благодарна за любовта и вниманието, което й показала тази посветена християнка, че решила да остане и да показва и на други любовта, с която и тя бивала обичана. И така, малката Ани останала в приюта, за да работи с други пациенти, които страдали, така, както страдала и тя по-рано. Близо половин век по-късно, кралицата на Англия приветствала със специална тържествена церемония най-вдъхновяващата жена на Америка – Хелън Келър. Когато я запитали на какво дължи успешното преодоляване на двойния недък на слепота и глухота, Келър отвърнала: «Ако не беше Ан Съливан, днес нямаше да съм тук». Ан Съливан, която упорито обичала и вярвала в непоправимо сляпото и глухо момиче Хелън Келър, била малката Ани. Заради една жертвоготовна християнка в една лудница, която вярвала, че едно безнадежно малко момиче се нуждае от Божията любов, светът получи този прекрасен дар – Хелън Келър. Thank you.
Уважаеми приятели, какво е нужно, за да бъдеш такъв християнин? Какво се изисква, за да се откъснем от своите незначителни егоистични и плътски цели и да показваме любов към Бога и другите? Каква е била тази християнска зрялост, потикнала благодетелката на Ан Саливан към такова значимо служене на обществото? Първо, необходимо е да осъзнаваме кои сме в Христос. Не можеш да обичаш като Исус, докато не приемеш, че всъщност тъй като си в Христос, Неговото божествено естество представлява твоята същност. Второ, трябва да разпъваме всекидневно старата, обучена в греха плът и да ходим според знанието за своята самоличност. Дете на Бога, чийто дух е изпълнен със Святия Дух. Обходът в съгласие с истинската самоличност на Христос се нарича ходене по духа. Как ходим по духа? Това е, може би, една от най-трудните за разискване теми. Тук има някаква тайна, която така и не можем да разберем напълно. Апостол Йоан казва: «Вятърът духа, където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива. Така е със всеки, който е роден от духа». Да се опитваме да смалим духа до някаква формула е все едно да се опитваме да хванем вятъра. Може би най-добре би било, както казва един човек, да приберем греблата и да свалим платното. Вместо да се опитваме с пълна сила да определим всички детайли на духовния живот, нека насочим вниманието си към упованието в Христос и да го оставим Той да ни носи в правилна посока. С тази цел в сърцето, нека разгледаме някои от насоките на писанието във връзка с ходенето по духа.
В първото послание до Коринтяните, 2 глава, 14 до 33 стих, апостол Павел прави разграничение между трите типа хора, що се отнася до живота в духа. Естественият човек, духовният човек и плътският човек. Простичките схеми, на които ще ви обърнем внимание, касаят нагледно огромните различия, отнасящи се до духовния живот, които съществуват между тези три типа хора. В посланието до Ефесяните 2 глава 1 до 3 стих се съдържа сбито описание на естествения човек, за когото говори апостол Павел в първото послание до Коринтяните 2 глава 14 стих. Този човек е духовно мъртъв, отделен от Бога. Като живее независимо от Бога, естественият човек приема греха като нещо вреда на нещата. Естественият човек мисли, чувства, избира. Но неговият разум, а съответно и чувства и воля, са направлявани от плътта му, която действа независимо от Бога, неговия създател. Естественият човек може да си мисли, че е свободен да избира поведението си, но тъй като живее в плътта, той неизменно ходи по плът и решенията му отразяват делата на плътта. Естественият човек има и тяло, разбира се, но все пак, тъй като живее независимо от Бога и неговите намерения, той не откликва на живота според Божия план. Тъй като живее в стресово време, без духовна основа за справяне с трудностите в живота или насока за правилен избор, естественият човек лесно става жертва на физически заболявания. Лекарите са единодушни, че повечето физически проблеми са на психическа основа. Ако притежаваме душевен мир и спокойствието и сигурността на Божието присъствие в живота си, това оказва положително влияние на физическото ни здраве. Действията, реакциите, навиците, спомените и отговорите на естествения човек се управляват изцяло от плътта, даваща поле за действие на греха. Тъй като грешната плът действа безпрепятствено в живота му, естественият човек ще се бори с чувството за малоценност, несигурност, неспособност, вина, безпокойство и съмнение.
Духовният човек също има тяло, душа и дух. Но този човек е променен невероятно в сравнение с естествения човек, който не е бил преди новораждането. При повярването духът му се е съединил с Божия дух. Духовният живот, който е резултат от това съединение, води до прощение на греха, приемане в Божието семейство и осъществяване на личността. Душата на духовния човек също отразява промяна, породена от духовното раждане. Сега той получава импулс за действие от духа, не от плътта. Умът му е обновен и преобразен. Чувствата му са чувства на мир и радост, а не на безпокойство. Той е освободен да избере да не ходи по плътта, а да ходи по духа. Когато духовният човек упражнява правото си на избор да живее в духа, животът му принася плода на духа. Тялото на духовния човек също е променено. Сега той е храм на Святия Дух и се принася като жива жертва на поклонение и служене към Бога. Плътта, обучена да живее независимо от Бога при старото естество, все още съществува в духовния човек. Но той съзнателно разпъва плътта и нейните страсти всеки ден, защото се смята мъртъв за греха. Всичко това звучи прекрасно, бихте казали. Но аз съм християнин и все пак имам проблеми. Зная, че съм духовно жив, но понякога в ума ми се пораждат погрешни мисли. Понякога се подавам на делата от погрешния списък, делата на плътта, а не плода на духа. Понякога откликвам на плътските страсти, вместо да ги разпъвам. Описанието на духовния човек е идеалът. Това е моделът на зрялост, към който израстваме всички. Бог е осигурил всичко необходимо, за да станем духовния човек от Словото му. Но повечето от нас живеят някъде между върха на духовната зрялост и подножието на плътското поведение. Но когато ходим по духа, можем да бъдем сигурни, че вървим нагоре към израстване, зрялост и освещение, което е идеалният модел. Забележете, че духът на плътския човек е като този на духовния. Плътският човек е християнин, духовно жив в Христос и обявен за праведен от Бога. Но приликата свършва до тук. Вместо да бъде ръководен от духа, този вярващ избира да следва импулсите на плътта. В резултат на това неговият ум е заед с плътски мисли, а емоционалният му свят е обладан от негативни чувства. И макар че е свободен да избере да ходи по духа, той продължава да се заплита в грешни действия, като по собствена воля ходи по плът. Физическото му тяло е храм на Бога, но в окаяно състояние. Той често проявява същите безпокоящи физически симптоми, които са характерни за естествения човек, защото не действа така, както Бог го е създал да действа. Той не представя тялото си на Бога като жертва на хвала, но се наслаждава на физическите си апетити по прищявка на грешната си плът. Тъй като се подава на плътта, вместо да я разпъва, плътският човек също страда от чувство за малоценност, несигурност, неспособност, вина, безпокойство, а също така и съмнения.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. А онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Ето какво разказва Нил Андерсън. Преди няколко години аз направих малко лично изследване, като целта ми беше да разбера колко християни все още са жертви на плътта си. Зададох един и същи въпрос на 50 души християни последователно. Хора, които идваха да разговаряме за проблемите им в живота. Колко от следните характеристики наблюдавате в живота си? Чувство за малоценност, несигурност, неспособност, вина, безпокойство и съмнение. Всеки един от тези 50 души отговори. И шесте. Ето 50 новородени, оправдани деца на Бога, затънали толкова блатото на плътта, че се борят със същите проблеми на несигурността, с които се бори и изцяло потопение в блатото невярваш, който живее непрекъснато по плът. Ако ти задам същия въпрос, приятелю, как ще отговориш? Предполагам, че за повечето от вас някои от тези 6 черти са валидни. Очевидно е за мен, споделя Андерсън, че изумително много вярващи все още са объркани относно духовната си самоличност в Христос и нейното значение за всекидневния ни живот. Имаме проблеми с поведението си, своето израстване като християни, защото все още имаме проблеми с възгледите си в своето израстване, кои сме в Христос. Задушено ли е твоето израстване заради чувството на малоценност? пред кого или пред какво не си ценен. Тъй ти си Божие дете, което седи с Христос в небесните места. Чувстваш ли се несигурен? Твоят Бог никога няма да ти остави или напусне. Неспособен. Всичко можеш, че с онзи, който ти укрепява. Споменава апостолът Филипяном 4 глава 13 стих. Виновен. Няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Исус. Посланието до Римляните 8 глава 1 стих. Безпокойство. Та Бог ти предлага да замениш тревогата си с Неговия мир. Филипяном 4 глава 6 стих. Съмнение. Бог дава мъдрост на всички, които искат. Посланието на Яков 1 глава 5 стих. Защо, приятели, има често несъответствие между тези два вида християни? Духовния и плътския. Защо има толкова вярващи, които живеят твърде ниско в сравнение с потенциала си в Христос? Защо толкова малко от нас се наслаждават на изобилния плодоносен живот, който вече сме наследили? Част от отговор е свързан с процеса на израстване и зрелост, по който върви всеки отделен вярващ, като прилага своята духовна самоличност в всекидневния си живот. И все пак има безброй християни, които са новородени от години, дори десетилетия, и още не са преживели значителни победи над греха и плътта, победа, която е наследството им в Христос. Друга част от отговора е незнанието ни за влиянието, което царството тъмнината оказва върху пътя ни за израстване. Ние имаме жив, личен неприятел – Сатана, който активно се опитва да пречи на опитите ни да израстваме като Божии деца. Трябва да знаем как да му противостоим. Апостол Павел писа за Сатана. Неговите замисли не са ни неизвестни. Може би апостол Павел и коринтяните наистина са познавали неговите планове, но много християни днес със сигурност не ги познават. Живеем така, сякаш Сатана и царството на тъмнината не съществуват. И нашата наивност в тази област взема своя дял от свободата ни в Христос. И така, нека сега да се спрем на параметрите на изпълнения с духа живот.
Когато станем християни, ние сме като маломощна косачка. Можем да направим някои неща, но не сме достатъчно зрели. Целта ни като християни е да станем като мощен булдозер. Но нито косачката, нито булдозерът могат да се задвижат без бензин. Така и ние не можем да постигнем нищо без Христос. Без значение колко зрели сме като християни, никога няма да можем да дадем плод, ако не ходим по духа. Що се отнася до живот по плът и живот по духа, нашата воля е като пружинно затваряне. Пружината на новия християнин е заредена сякаш към плътско поведение. Той все още е безпомощна жертва на една изцяло обучена да действа, независимо от Бога плът. Волята на зрелия християнин е насочена към духа. Той понякога също прави погрешен избор, но всеки ден се учи как да разпъва плътта и да ходи по духа. Ако се надяваме на някаква магическа формула, как да ходим по духа или списък, който предпазва от погрешни стъпки, ще се разочароваме. Ходенето по духа е до известна степен една тайна, която не може да се изрази с просто уравнение. Всъщност, в момента, в който си мислиш, че си намерил формулата за изпълнен с духа живот, ще разбереш вероятно, че той не е вече изпълнен с Святия Дух.
Уважаеми слушатели, ходенето по духа е по-скоро взаимоотношение, а не режим. Помисли си за брака си като една илюстрация. Може да сте разчитали в началото на някои правила за успешни взаимоотношения. Но ако след няколко години все още не можете да разговаряте или да се обичате без да следвате списък от правила, значи бракът ви едва прохожда. Целта на един брак е създаването на взаимоотношения, които надвишават правилата. Или помислете за молитвата. Може би си се научил, приятелю, да се молиш като следваш простата последователност – преклонение, изповед, благодарение, молба. Но ако си християнин от няколко години и молитвеният ти живот не е отишъл по-далеч от тази последователност, ти си пропуснал целия смисъл на молитвата. Молитвата не е формула. Тя е езикът на твоите взаимоотношения с Бога. По същия начин ходенето по духа е всъщността си взаимоотношение с пребъдващия в нас дух, който не се подава на количествено измерение. Макар писанието да ни не дава формула, то ни помага да разберем какво е и какво не е ходенето по духа. Тук може да ни помогне посланието до Галатяните, 5 глава, 16-18 стих. Цитирам. И така казвам. Ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, за да не правите това, което искате.
Ходенето по духа означава да бъдеш воден, а не подкарван. Същото е и с ходенето по плът. Бог няма да те накара на сила да ходиш по духа, а дяволът не може да те накара на сила да ходиш по плът, макар че ще се опита да те отклони в тази посока. Ти имаш възможност да избираш кой да те ръководи – духа или желанията на плътта.
Как можеш да разбереш дали си ворен от духа или от плътта? Виж поведението си. Ако на дадена ситуация реагираш с любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, верност, кротост, себевоздание, значи следваш ръководството на духа. Ако твоите реакции и поведение отразяват делата на плътта, значи следваш плътта в тази ситуация. Сбъркала си стъпката в пряга с Исус. Или избързваш напред, или се влачиш отзад. Това е белег, че е нужно да се приближиш по-плътно в своите взаимоотношения с Исус, да се научиш от Него и да уеднаквиш стъпката си с Неговата. Какво трябва да направиш, когато разбереш, че си на погрешен път, че следваш плътта, а не духа? Трябва да го признаеш и да се поправиш. Ходенето по духа е ежедневен и ежечасен процес. Когато се отклониш от пътеката на духа, признай греха си пред Бога и унези срещу когото евентуално си се грешил, получи прошка и се върне в правилния път. Признай греха си пред Бога и пред онзи, срещу когото евентуално си се грешил, и когато всичко се уреди, тогава ти вече знаеш, че си на правилния път. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Нашите два сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Ето какво разказва Нил Андерсън. Една неделя сутрин казах на семейството си, че трябва да тръгваме за църква. Когато стана време за тръгване, аз седна в колата си и запалих. Вместо да последвам пътя на духа, любовта и търпението, аз бавно закрачих по пътя на гнева и негодованието. След около 2 минути жена ми и синът ми излязоха от къщи. Около 5 минути по-късно Хеди изскочи навън. Вместо Библия под мишница държеше последния брой на списания за тинейджери. Връщай се обратно и си вземай Библията, извика грубо аз. Не мога да кажа, че беше много приятна неделна сутрин. Бях обидил семейство с плътското си поведение и трябваше да се извиня. След църква се прибрахме вкъщи и седнахме на масата. Преди да се помолим, казах аз, искам да ви помоля за прошка. Избухнах преди църква. Това беше едно некоректно дело от моя страна. Те ми простиха и добрите взаимоотношения се възстановиха. Но ако трябва да изповядвам всяко дело на плътта пред онзи, който съм наранил, ще кажеш ти, ще трябва непрекъсно да се извинявам и хората ще загубят уважението си към мен. Вярно. Ежедневните ни взаимоотношения на нас, които искаме да ходим по духа, са изпълнени сякаш с неправилни решения, диктувани от плътта. И може да ти се струва унизително да признаваш неуспехите си. Но ето 2 неща, които трябва да имаме предвид, когато поправяме грешките си. Първо, обхватът на нашите изповед трябва да бъде такъв, какъвто е бил обхватът на обидата. Ако сме казали нещо на своя роднина, примерно някои груби думи, трябва да се изповядаме пред този човек и пред Бога. Не е нужно да съобщаваме това на цяла аудитория. Ако теиш в себе си, или аз тея в себе си тайни, лоши помисли, горделиво отношение, трябва да изповядаме това пред Бога, защото само той е засегнат случая. Изповедта означава буквално да се съгласим с Бога. Когато забелязваме, че сме реагирали плътски, просто това трябва да си го признаваме веднага пред Бога. И толкова. Второ, процесът на възстановяване на отношенията чрез изповядването и прошката е стъпка в духовното израстване. Нашата воля като съпрузи, родители, приятели, колеги трябва да изразяват едно израстване. Ние не сме съвършени и всички наоколо знаят това. Ако се опитаме да създаваме впечатление за християнско съвършенство, то тогава ние със сигурност можем да кажем, че сме тръгнали по един погрешен път. Ние трябва да се стремим към съвършенство, но не да пледираме с него или да се гордеем с него. Ходенето по духа е въпрос на свобода. Ние сме свободни да избираме дали да следваме плътта или да следваме духа. Но трябва да внимаваме. Сатана не се радва на нашата свобода. Той ще се опитва, чрез всякакви измами да ни отклони от правилния път. Познаването на Божията природа и неговите пътища ще ни помогне да разпознаваме лъжливите духове. Приятелю, ако тихият вътрешен глас те кара да действаш импулсивно, въвлича ти към изкушения или те обвинява неуморно, това със сигурност не е Божият глас. Когато вървиш редом до Исус и се учиш от Него, ще бъдеш подготвен добре срещу лъжите на Сатана и ще разоръжаваш Неговата стратегия. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!